Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije koju su juče prekinuli radikali i narodnjaci. Polis pre 30.000 na Ušću. Talibani u Pakistanu pogubili 22 osobe, najmanje 90 ranjenih u Mosulu. Ana Ivanović i Novak Đoković igraju danas u drugom kolu Wimbledona. Danas tropski dan od 31 do 37 stepeni. Govorit ćemo o povratku na velika vrata socijalista koji se nisu distancirali od politike Slobodana Miloševića. Slavica Đukić-Dejanović, buduća predsjednica Skupštine Srbije.
Pa građani Srbije su odlučili da nekako ove ratne sekire budu zakopane, da se orijentišemo ka ekonomskom razvoju. Ulazku u Evropu, tu smo našli zajednički interes i cilj, pre svega i demokrate i mi.
U Prištini upozoravaju portparol predsjednika Kosova Džavid Bećiri.
Ono što se ne može izbeći je stav Socijalističke partije Srbije koja se nije distancirala od svog duhovnog lidera Slobodana Miloševića, koji je izazvao ratove sa stotinama hiljada žrtava i doneo puno patnje ljudima u bivšoj Jugoslaviji.
U 18. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o tome da li je moguć kompromis o statusu Pridnjestrovlja ili će se sadašnja blokada nastaviti, građani ruske i moldavske nacionalnosti.
Nije smisla uopće nam se čas obinjati s Moldovoj.
Ne vidim smisao da se pravi bilo šta zajedničko sa Moldavijom. Oni će nas naprosto ugušiti. Njima trebaju naše fabrike.
No što, Moldavi nužni i naše zavode i to sve.
Ne mislim da će se ovo okončati. Smatram da će rešenje konflikta biti odloženo na dugo vreme. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije na kojoj bi potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović trebalo da bude izabrana za predsjednicu parlamenta biće nastavljena danas u 10 sati, nakon što su juče radikali i narodnjaci okupljanjem oko govornice nisu dozvolili rad Skupštine posle 18 časova. Predsedavajući Skupštini Jovan Krkobabić rekao je da je na sastanku sa šefovima poslaničkih grupa su prevaziđeni problemi i da je dogovoreno da se danas izaberu predsednik i potpredsednici parlamenta.
Biće izabran, tako smo se dogovorili, ja se nadam, predsednik, nakon toga će biti izabrani potpredsednici, a pošto predsednik preuzme ulogu predsedavajućeg, nastavit će sa dnevnim redom kako je dogovoreno.
Jovan Krkobabić, predsedavajući Skupštini. Raspravu o izboru predsjednika juče nije ni započela jer su radikali i narodnjaci govorili po poslovniku sat i po vremena, zamerajući na načinu zakazivanja sednice. Tomislav Nikolić, šef radikala, i Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe DSS-a.
Ali, boga mi, danas ćete se vi načekati, naspavati, naslušati, nabuditi. Ova će sednica da traje jako dugo. Ja vas molim da odgovorite na pitanja da li ste pogazili poslovnik u ovih nekoliko tačaka koje sam vam pomenuo.
Ja sam za ovu sednicu saznao tako što sam sa svog mobilnog telefona pozvao sekretara Narodne skupštine gospođu Tamaru Stojčević u više navrata dok nisam na kraju na sopstvenu inicijativu doznao kada će biti nastavak sednice.
Poslanici Tomislav Nikolić i Miloš Aligrudić. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da se mestom predsjednika parlamenta ne može plaćati cena te nove koalicije. Bićemo opozicije izboru Slavice Đukić-Dejanović za predsjednicu parlamenta. Osoba koja simbolizuje parlament Evropske Srbije ne može biti osoba koja je učestvovala u izbornim krađama tokom 96. rekao je Jovanović. Demokratska stranka sinoć nije, kako se očekivalo, saopštila ime mandatara za sastav nove vlade. Mediji prenose da se juče na sednici predsjedništva DS-a kao o mogućim kandidatima razgovaralo o Vuku Jeremiću, sadašnjem ministru spoljnih poslova, Mirku Cvetkoviću, ministru financija, i Bojanu Pajtiću, predsjedniku izvršnog veća Vojvodine, te da je najviše članova užeg predsjedništva DS-a upravo podržalo Bojana Pajtića. Pakistanski talibani oteli su i pogubili 22 pripadnika jednog plemena koji učestvuju u mirovnim pregovorima sa vlastima, rekao je agenciji France Press jedan predstavnik lokalne policije. Portparol pakistanske vojske nije međutim mogao da potvrdi te informacije, navodeći da je ono što za sada zna jeste da je u sukobima plemena poginulo 9 ljudi. Najmanje 90 ljudi ranjeno u eksploziji automobila bombe u Mosulu na severu Iraka, saopštila je američka vojska koja taj napad pripisuje ogranku Al-Kaide u Iraku. Ovo je novi primjer kako Al-Kaida cilja nevine civile, izjavio je portparol američke vojske Patrick Conway. Izraelska vojska danas je zatvorila prelaze prema pojasu Gaze nakon što su Palestinci ispalili više raketa, čime su prekršili sporazum o prekidu vatre, javljaju agencije. Lider opozicije Zimbabvea Morgan Tsvangirai pozvao je svetske lidere da pošalju vojne snage u njegovu zemlju, piše danas londonski Guardian. One bi razdvojile ljude od njihovih tlačitelja i uspostavile zaštitni štit oko demokratskog procesa kojem Zimbabve teži, naveo je Tsvangirai. Savet bezbednosti UN-a sinoć je jednoglasno osudio nasilje nad opozicijom i ponašanje vlasti koje političkim protivnicima osporavaju pravo na slobodno vođenje kampanje. Dugogodišnji zimbabvenski predsjednik Robert Mugabe ponovio je da će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora, iako se iz trke povukao vođa opozicije Morgan Tsvangirai. Britanska grupa Police održala je koncert na ušću pred skoro 30.000 posetilaca. Sting, Andy Summers i Stuart Copeland svirali su oko sati 40. Sting je pozdravio publiku rečima dobroveče svima i pitanje možeš li da pevaš Beograde. Uz najveće hitove 80. godina ovim koncertom Beograd je postao jedini grad u jugoistočnoj Evropi koji je grupa Police u okviru svoje oproštajne turneje posetila. Najbolja tenisarka sveta Ana Ivanović sastaće se danas u drugom kolu Wimbledona sa francuskinjom Nathalie Dessy, 97. na VTA listi, dok će treći igrač sveta Novak Đoković igrati sa Rusom Maratom Safinom, 75. na ATP listi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon najvažnijih vesti otvaramo tematski deo emisije. Potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović trebalo bi danas da bude izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Osim tog mesta, SPS bi trebalo da dobije i zamenika premijera te resore policije, energetike i prosvete. Iako su mišljenja podeljena oko toga da li je Boris Tadić previše dao socijalistima, ipak provejava činjenica da se SPS, koji se nije distancirao od Slobodana Miloševića, na velika vrata vraća u vrh srpske politike. Pripremila Iva Martinović.
Predlažući glavnom odboru stranke da podrži ulazak u novu vladu sa socijalistima, lider G17 plus Mlađan Dinkić naglašava da je od demokrata dobio garancije da će ista koalicija biti na vlasti i u Beogradu.
Kao što kad ste me pitali pre mjesec i po dana da li očekujem da će vlada biti formirana, rekao sam da sam 99% siguran, evo sad mogu da vam kažem da sam veoma siguran da će ovakva ista konstelacija biti na svim ključnim nivoima.
Za razliku od G17, koja je saopštila imena svojih 6 kandidata koliko će imati ministara u budućoj vladi, demokrate se još uvek ne izjašnjavaju o kadrovskim rešenjima. Predsjednik Srbije Boris Tadić uskoro će saopštiti ime mandatara, a prema navodima medija tu funkciju poverit će Vuku Jeremiću, dosadašnjem ministru inostranih poslova, ili Mirku Cvetkoviću, koji je do sada bio na čelu resora financija. Cvetković ne želi da iznosi detalje.
Pa razgovaralo se oko toga, još uvek idu razgovori, ali vidjet ću.
Dok se ime budućeg premijera još čeka, izvanično je objavljeno da socijalisti dobijaju mesto predsjednika parlamenta. Tu funkciju obavljaće Slavica Đukić-Dejanović.
Slavica Đukić-Dejanović bila je ministarka za brigu o porodici u takozvanoj prelaznoj vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Do januara 2001. godine. Trenutno obavlja nekoliko stranačkih funkcija. Bila je jedna od najgorljivijih podržavalaca politike Slobodana Miloševića i pored toga što nije bila previše medijski eksponirana, uvek je zauzimala stabilne pozicije unutar SPS-a, a njen novi politički život započeo dolaskom Ivice Dačića na mesto predsjednika SPS-a.
Ova stranka, koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića, prema nezvaničnim informacijama dobit će mesto zamenika premijera, resor policije, energetike, infrastrukture i prosvete. O ovakvom dobitku i činjenici da se socijalisti na velika vrata vraćaju u politički vrh Srbije, buduća predsednica parlamenta za naš program kaže.
Građani Srbije su odlučili da nekako ove ratne sekire budu zakopane, da se orijentišemo ka ekonomskom razvoju, socijalnim programima, ulasku u Evropu, tu smo naši zajednički interes i cilj, pre svega i demokrate i mi, i mislim da je važno da se na svim mestima nađu ljudi koji će korektno obavljati svoje funkcije, a da analiza prošlosti obično nam nije donosila dobrog u sadašnjosti, pa i sada nije neophodna.
Da je analiza prošlosti ipak u planu potvrđuje izjava lidera socijalista Ivice Dačića, koji je članovima glavnog odbora stranke poručio da će ulaskom u vladu biti ispravljena, citat, istorijska nepravda kojom je njegova stranka optužena za izolaciju Srbije 90. godina.
Što se tiče Socijalističke partije Srbije, ona nije donela odluku ni za Demokratsku stranku, ni protiv Demokratske stranke Srbije, ni protiv Srpske radikalne stranke. Mi smo doneli odluku za Srbiju i za Socijalističku partiju Srbije.
Mada je ovakav ishod pregovora o vladi pozdravljen i u Evropskoj uniji, da se na ovaj način potpomaže rehabilitacija SPS-a, jasno je i onima koji sa njima ulaze u koaliciju. Ivana Dulić-Marković iz G17+.
Svakako mislim da je ovo jedan ogroman ustupak koje je Demokratska Srbija uradila i da su već samim pregovorima i učešćem u vlasti verovatno i na neki način sve druge stranke pristale da ih rehabilituju. Ali građani, vidjet ćemo da li će u očima građana oni da se rehabilituju, da li će da se rehabilituju u očima birača demokratskih stranaka, ali i to je manje važno, koliko je važno da zaista se izborimo za jednu pravnu državu i da sudovi i celo pravosuđe odradi svoj posao koji se tiče 90. godina.
Da li će ovaj posao moći da bude završen uz vladu u ovakvom sastavu?
Ja sam skeptična. Čula sam jednu strašnu istinu koju je izgovorio predstavnik socijalista, koji je rekao nismo se mi promenili, promenila se Demokratska stranka.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Institucije u Prištini pozdravile su formiranje vladajuće koalicije u Srbiji uz napomenu da se nova vlada u Beogradu mora distancirati od politike Slobodana Miloševića, kao i da mora da prizna realnost na Kosovu. Sa druge strane, kosovski Srbi očekuju da vlada u Beogradu reši njihove probleme. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nova vlada u Beogradu treba da odustane od politike destabilizacije Kosova i regiona, a okrene se saradnji i priznanju nove realnosti, izjavio je portparol predsednika Kosova Džavid Bećiri. Ono što se ne može izbeći je stav Socijalističke partije Srbije, koja se nije distancirala od svog duhovnog lidera Slobodana Miloševića, koji je izazvao ratove sa stotinama hiljada žrtava i doneo puno patnje ljudima u bivšoj Jugoslaviji. Zato želimo da verujemo da će zvanični Beograd, pre ili kasnije, shvatiti da jezik mržnje ne vodi nikuda, rekao je Bećiri, i opozicija u Prištini upozorava na dosadašnju nacionalističku politiku socijalista, ali i Tadićeve stranke prema Kosovu. Potpredsednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli ocenjuje kako je vreme da se Srbija okrene demokratiji i Evropi i odustane od teritorijalnih pretenzija. Deo vladajuće koalicije biće i stranka koja je posticala sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, a posebno na Kosovu. Došlo je vreme da srpska vlast prihvati novu realnost na Kosovu i da počne izgradnja međudržavnih odnosa, smatra Makoli. Postizanje dogovora o koaliciji koja će formirati vladu Srbije za mnoge kosovske Srbe je dobra vest. Oni očekuju da vlasti u Beogradu ne priznaju nezavisnost Kosova, ali da sarađuju sa kosovskim vlastima i međunarodnom zajednicom radi rešavanja problema srpske zajednice. Potpredsednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković izjavila je da će srž nove vlade u Beogradu biti predsednik Tadić i Lista za evropsku Srbiju.
Građani Srbije, opredeljujući se za evropsku listu, odbacio je u stvari sukob, destrukciju i mogućnost rata koju je na jedan način promovisao gospodin Koštunica i sa druge strane odbacio je politiku koju je promovisao gospodin Čedomir Jovanović, mislim na politiku koja bi bila priznavanje nezavisnosti Kosova i prihvatanje de facto takvog stanja. Stanovnici i građani Srbije opredelili su se za politiku umerenosti.
Institucije u Prištini još očekuju da vlasti u Beogradu urade nešto drugačije, da umesto dosadašnjeg bojkota podrže integraciju kosovskih Srba u institucionalni život Kosova. U tom pogledu, prema oceni portparola kosovskog predsjednika, saradnja je neophodna kako bi se prevazišle razlike nasleđene iz prošlosti i krenulo putem integracija u Evropsku uniju i NATO. Očekujem da Beograd prestane da manipuliše Srbima i doprinese mirnom i stabilnom okruženju. Na taj način oni će olakšati put saradnje kako na Kosovu, tako i u regionu, izjavio je Bećiri. A kosovski Srbi očekuju konkretne korake. Trajkovićeva kaže da Beograd treba da nastavi svoju politiku prema statusu Kosova, ali i gradi nove odnose sa Albancima.
Ne treba očekivati od predsjednika Tadića i njegove liste da će priznati nezavisnost Kosova i Metohije, prosto to nije realno u ovoj generaciji političara, ali relaksaciju odnosa svakako da, u smislu nečega što je stvaranje uslova za boljitak života svih stanovnika Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Danas nastava konstitutivne sednice Skupštine Srbije koju su juče prekinuli radikali i narodnjaci. Polis pre 30.000 na Ušću, talibani u Pakistanu pogubili 22 osobe, najmanje 90 ranjenih u Mosulu. Ana Ivanović i Novak Đoković igraju danas u drugom kolu Wimbledona. Danas tropski dan do od 31 do 37 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U 18. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o tome da li je moguć kompromis o statusu Pridnjestrovlja ili će se sadašnja blokada nastaviti. Autor je Dragan Štavljanin.
Moldavija deli 450 km dugu granicu sa NATO-om i Evropskom unijom. Ona nastoji da ostane neutralna između Rusije i Zapada, što su mnogi okvalifikovali kao neku vrstu oportunizma, odnosno dodvoravanja i jednima i drugima. Naime, s jedne strane računa na ekonomsku saradnju sa Rusijom, iako je ona svojevremeno uvela sankcije na uvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Moldavije. Istovremeno Moldavija računa na podršku Zapada u reintegraciji Pridnjestrovlja, ali ne želi da uđe u NATO strahujući od ruskog odgovora. Iako etnički i jezički bliska sa Rumunijom, Moldavija je počela od 1993. da se distancira od nje. Ustavom i sljedeće godine jezik je nazvan moldavskim umjesto do tada rumunskog. Promijenjena je himna U Limba Noastra. Studenti u Kišinjevu su masovno protestovali zbog promjene naziva jezika. Po mnogim procenama nije na vidiku skoro rješenje statusa Pridnjestrovlja, čije je rukovodstvo dodatno ohrabreno nedavnim proglašenjem nezavisnosti Kosova, a i sve zategnutijim odnosima Zapada i Rusije. Poluautonomna regija Gagauzija se navodi kao model za rješavanje ostalih konflikata. Reč je o regiji na jugu Moldavije, nastanjenoj sa oko 250.000 pripadnika tursko-hrišćanske grupe koja je bežala u 19. veku od ratova Turske i Rusije. Oni su tradicionalno proruski orijentisani i bojali su se da će nakon raspada Sovjetskog saveza Moldavija težiti ujedinjenju sa Rumunijom. Oni su također tražili nezavisnost. Međutim, za razliku od Pridnjestrovlja, Gagauzi su uspjeli da premoste razlike sa Moldavijom i od 1994. godine uživaju široku autonomiju. U ovoj oblasti postoje tri zvanična jezika, gagauski, moldavski i ruski, i često se smatra knjiškim primjerom rješavanja manjinskog problema u višenacionalnoj zajednici. Guverner ove regije Mihajlo Formuzal u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zaista, sredinom 1990. godina, Gagauzija i Moldavija služile su kao primjer celom svetu. U tom trenutku mudrost oba naroda pokazala je mnogo bolje rezultate nego upotreba oružja. To je za mnoge bila važna lekcija, da se ne gubi pozicija ako se započne dijalog za konferencijskim stolom. Naprotiv, to je mnogo efikasniji način za zaštitu sobstvenih interesa.
Bolje efektivni sposob zaštite svojih interesa.
Nakon višegodišnjeg prekida, predsjednik Moldavije Vladimir Voronin i lider Pridnjestrovlja Igor Smirnov razgovarali su najprije telefonom, a potom se sreli 11. aprila 2008. Istoga dana kada smo razgovarali sa moldavskim ministrom za reintegracije Vasilom Šovom.
I Kišinjov i Tiraspol zajavili o neophodnosti.
Dogovoreno je da se odmah uspostavi radna grupa koja će raditi na izgradnji poverenja između Kišinjeva i Tiraspola. Drugi dogovor se odnosi na potrebu slobodnog protoka informacija i slobodnog kretanja. Smirnov će otkloniti sve prepreke slobodi kretanja od desne na levu stranu reke Dnjestar, dok će zvanični Kišinjev zatražiti od Evropske unije da u narednim godinama olakša vizni režim za vladu Pridnjestrovlja. Dogovoreni su također stalni kontakti kako bi se rešavali svi problemi koji iskrsnu.
I razrešavati te vprašanja koje potrebuju ih neposredstveno učešća.
Evgeni Ševčiuk, predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja.
Mi smo uvijek djelovali u cilju održavanja direktnih kontakata. Pozicija vođa Moldavije i Pridnjestrovlja utiču na efektivnost pregovaračkog procesa. Zbog toga je sastanak predsjednika Voronina i Smirnova veoma važna faza. Što se tiče perspektive, veoma je rano govoriti o tome, pošto pregovori nisu održani već duže. Problemi iz 2000-2001. Trenutno nisu toliko značajni. U sadašnjoj situaciji potrebno je da se održe konsultacije da bi se utvrdilo šta je postignuto i kakvi rezultati se očekuju od pregovora. Da bi se došlo do toga, potrebno je da se dvije strane sastanu i razgovaraju. Mislim da trenutna situacija nije loša.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Kakova stepen vozmožnosti kompromisa među Pridnjestrovlja s Moldovo, konfederacija, federacija... Kakva je mogućnost kompromisa sa Pridnjestrovljom? Stvaranje konfederacije, federacije, udruživanje sa Moldavijom ili je nezavisnost jedino rješenje? Koja vam se varijanta čini najrealnijom? Pitali smo moldavskog ministra za reintegracije Vasila Šovu.
Nikoj riječi tamo o konfederaciji, federaciji ili asociaciji biti ne može.
Želio bih da kažem da nikakvi razgovori o mogućoj konfederaciji, federaciji ili asocijaciji nisu prihvatljivi, zato što posrednici ili posmatrači uključeni u razgovore podržavaju neophodnost rješavanja konflikta, pri čemu bi se sačuvao teritorijalni integritet Moldavije i istovremeno definisao status Pridnjestrovlja. Mislim da će o tome biti reči u razgovorima 5 plus 2 grupe. Visoka autonomija bi omogućila razvoj Pridnjestrovlju i istovremeno neće stvarati prepreke da integralna Moldavija funkcioniše kao demokratska i nezavisna država. Cilj su također i evropske integracije.
Cilj katorovo stremljenje ki evropejske integracije.
Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgeni Ševčiuk.
Во-первых, вариант может быть приемлем только тот, который будет поддержан большинством.
Prva forma konfederacija prihvatljiva je samo ukoliko je podržana od većine populacije u Republici Moldavi. Kada dobije podršku većine, može se prihvatiti kao dugoročna i konstruktivna.
Регулирование будет долгосрочным i konstruktivnim.
Građani ruske nacionalnosti u Pridnjestrovlju i Moldavci imaju oprečna mišljenja. Najprije pripadnici ruske zajednice.
Može biti stojit i imeje smisl kako je tu problemu, a staviti što bi ona zavisla u vazduhu.
Možda bi bilo dobro da ostavimo ovaj problem da visi još malo u vazduhu. Možda će vrijeme sve rešiti. Možda će vrijeme prinuditi Moldaviju i Pridnjestrovlje, ako ne da se klanjaju jedno drugom, ono barem da ostvare bolju ekonomsku saradnju. Nakon toga, možda će sve samo po sebi krenuti.
Tam tuže Moldovog Pridnjestrovlja, to je žest zastaviti bolje tjesno ekonomički sotrudničenje.
Pripadnici ruske zajednice u Pridnjestrovlju o tome šta bi im donela nezavisnost.
Nije smisla uopće nam se čas obinjati s Moldovoj.
Ne vidim smisao da se pravi bilo šta zajedničko sa Moldavijom. Oni će nas naprosto ugušiti. Njima trebaju naše fabrike.
Što, Moldavi nužni naše zavode, вот это все.
Здесь у нас все есть, что нам надо для любого человека.
Svašta, mi ovdje imamo sve što je potrebno svakom čovjeku da živi sretno. Imamo metalurgiju i fabrike. Mi bi ovdje napravili malu Europu ako bismo mogli slobodno trgovati. Mi smo dobro zarađivali dok Moldavija nije postavila ekonomske prepreke.
Zarplate bile prosto хорошие.
Građani moldavske nacionalnosti.
Slede ovo rekare autonomije.
Treba da im daje izvjestan nivo autonomije, ali tako da ostanemo zajedno. Autonomiju koju je dobila Gagauzija trebalo bi obezbijediti i Pridnjestrovlje.
Ne mislim da će se ovo okončati. Smatram da će rješenje konflikta biti odloženo na dugo vreme.
U sljedećem nastavku o oprečnim viđenjima istorije Nagorno Karabaha, odnosno da li pripada Jermenima ili Azerbejdžancima, analitičar iz Bakua Ilgar Mamadov.
Nagorno Karabah was part of Azerbaijan for centuries, if not thousands of years.
Nagorno Karabah je vijekovima dio Azerbejdžana, ako ne i hiljadama godina. Ruski ambasador u tadašnjoj Persiji, današnjem Iranu, u 19. vijeku u svom zvaničnom izvještaju piše o masovnom naseljavanju Jermena iz Persije u Nagorno Karabah, koji je u to vrijeme postao dio Ruske carevine, kao i Azerbejdžan u cjelini.
Savjetnik prvog jermenskog predsjednika Gerar Libardian.
That's really not true. I mean, history is quite clear.
To zaista nije tačno. Istorija je tu nedvosmisleno jasna. Znam da u Azerbejdžanu tvrde da su Jermeni došli posle ruskih osvajanja Južnog Kavkaza krajem 18. i početkom 19. veka. Postoje nedvosmisleni dokazi dugog prisustva Jermena na tom prostoru, kao što su manastiri pa i škole. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Danas nastava konstitutivne sednice Skupštine Srbije koju su juče prekinuli radikali i narodnjaci. Polis pre 30.000 na Ušću. Talibani u Pakistanu pogubili 22 osobe. Najmanje 90 ranjenih u Mosulu. Ana Ivanović i Novak Đoković igraju danas u drugom kolu Wimbledona. Danas tropski dan od 31 do 37 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, danas nas očekuje još jedan tropski dan, a prema prognozama tako bi trebalo da bude i sutra, kiša moguća tek u petak uz manji pad temperature. Ukoliko sinoć niste bili na koncertu, a i ukoliko jeste da se malo podsjetite, u ovih minut dva poklanjam vam jednu pesmu. Slušate grupu Polis iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!